Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα κορίτσια και αγόρια. Μπήκε ο τέταρτος που λέμε, Τετάρτη 23 Μαρτίου του 2022, προπαραμονή της Εθνικής Επετείου. Καλημέρα και καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο ακούτε, στους 91,6, στους 105,8. Μας χωρίσανε και πάλι, τι να κάνουμε, λόγω της ανάγκης, λόγω των αναγκών του προγράμματος. Δεν θα είμαστε παρεούλα σήμερα με τη Μαρία Γεωργίου. Στο μικρόφωνο θα είναι ως 9 ο Βασίλης Αδαμόπουλος και νομίζω ότι έτσι θα πάει μέχρι την Παρασκευή, που θα φορέσουμε εγώ τη φουστανέλα μου και η Μαρία της Αμαλίας, ξέρεις, την ενδυμασία, και θα έρθουμε εδώ να τιμήσουμε την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας και μετά να παρελάσουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και χρόνια πολλά στους μετεωρολόγους. Σήμερα έχουν την τιμητική τους. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μετεωρολογίας. Αποφασίστηκε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, για την ακρίβεια 72, όταν τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, ενός εξειδικευμένου οργάνου του ΟΗΕ σε θέματα κλίματος. Γιατί δεν έχουν περάσει και οι μετεωρολόγοι από τότε, στο διάβα των χρόνων. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πέφτουν συχνά αντικείμενο τρολαρίσματος όταν οι προγνώσεις τους δεν ταυτίζονται με την πραγματικότητα, όταν τα μετεωρολογικά μοντέλα τα οποία διερευνούν και τα οποία εξετάζουν και τα οποία παρουσιάζουν δεν έρχονται να επιβεβαιώσουν την πραγματικότητα. Ή η πραγματικότητα δεν έρχεται να επιβεβαιώσει τα μοντέλα. Καλά, τα μοντέλα σπανίως επιβεβαιώνονται, μπορείς να το διαπιστώσεις και στο Survivor. Και αλλού γενικά, όπου συμμετέχουν. Τι λέμε πρωί-πρωί, Θεέ μου. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στα κρυαράκια που έχουν την τιμητική τους. Έχουν τα γενέθλιάκια τους σήμερα. Κορίτσια και αγόρια, να σας χαίρονται αυτοί που σας αγαπάνε, να τους χαίρεστε κι εσείς. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Νίκονος και άλλων 199 μαρτύρων, 200 μαρτύρησαν οι καημένοι, και του Λουκά που νέο μάρτυρης ήταν αυτός. Η Σελήνη 21 ημερών και μια που σου λέω για τους μετεωρολόγους, σήμερα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν βροχές, λέει, στα ανατολικά και νότια τμήματα στο Αιγαίο και καταιγίδες στην Κρήτη, και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ εδώ στην Αττική θα έχουμε καιρό βροχερό και θερμοκρασία που μόλις και μεταβίας θα φτάσει τους 11 βαθμούς Κελσίου. Καλός καιρός στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος εκεί θα μας φάει λάχανο στους 14 βαθμούς. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, εδώ στην Αγία Παρασκευή το θερμόμετρο δείχνει 7 βαθμούς και στο κέντρο των Αθηνών 8 βαθμούς Κελσίου. Ο Γιάννης Πρίτης είναι στον ήχο σήμερα και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιοφωνάκια σε όλη την Ελλάδα. Η Βασιλική Κολτσίδα συνεργάζεται με την Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, καθιερωμένοι. 210-696-04-05 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πρώτο κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-160 αν θέλεις να στείλεις SMS, και η σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Διαδρομές, ή Πρωινές Διαδρομές η σελίδα μας στο Twitter, γιατί συμμετέχουμε με πάθος στα social, στην κοινωνική δικτύωση που λέμε. Λοιπόν, στα της επικαιρότητας, εάν δεν έχεις προλάβει να ακούσεις, να σου πω εγώ τα χοντρά χοντρά που λέμε, τα σημαντικά. Θέμα πρώτο, κατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση των καυσίμων. Ουσιαστικά το μέτρο εφαρμόζεται από 1η Απριλίου και μεταξύ άλλων προβλέπεται ένα έξτρα μπόνους σε όσους πληρώνουν με ψηφιακή χρεωστική κάρτα και δεν κατατεθούν τα χρήματα στο λογαριασμό τους. Το λέω γιατί μπορεί να υπάρξουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και στο earthnews.gr για το θέμα αυτό της επιδότησης των καυσίμων, τι ακριβώς προβλέπει η τροπολογία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, ας πούμε τι θα γίνει με τα ταξί, λέω. Τι θα γίνει με το diesel κίνησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, που βέβαια κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Εννοείται, είναι λογικό, είναι αυτονόητο. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο, πού πηγαίνουμε. Τα σενάρια, όπως λέμε από χτες, πληθαίνουν. Και η αλήθεια είναι πως αποτελεί πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια η προσπάθεια να διεισδύσει κανείς στο μυαλό του Βλαδίμηρου Πούτιν και να προβλέψει το σημείο εκείνο στο οποίο θα κρίνει ότι η ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία, γιατί δεν μιλάνε για πόλεμο στο Κρεμλίνο, θα λάβει τέλος. Πόσοι άμαχοι πρέπει ακόμη να την πληρώσουν, πόσα γυναικόπαιδα θα γίνουν θύματα στο βωμό των αιματοβαμμένων επιδιώξεων ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι έχει χάσει αυτό που λέμε την λογική, την πολιτική λογική, αλλά σε πολλά σημεία και την κοινή λογική και, όπως άκουγα να λέει και ένας διακεκριμένος Έλληνας διπλωμάτης, και την τιμή που πρέπει να έχει ένας μεγάλος ηγέτης, ο ηγέτης μιας μεγάλης χώρας, μια τιμή η οποία σε κανένα δεν θα επέτρεπε να μακελεύει γυναικόπαιδα. Ενώ την ίδια στιγμή οι άνθρωποι του Πούτιν και ο Σπεσκόφ, ας πούμε, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, επαναφέρει το θέμα της πυρηνικής απειλής. Με ποιο τρόπο? Μιλώντας, δίνοντας μια συνέντευξη στην διακεκριμένη Κριστιάνα Μαμπούρ, είπε, όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, ότι θα το κάνει μόνο εάν απειληθεί η ύπαρξή της. Αυτό τώρα είναι τόσο γενικό που μπορεί να δώσει ή να τροφοδοτήσει τα άπειρα σενάρια για το τι μπορεί να σημαίνει απειλείται η ύπαρξη της Ρωσίας. Πάντως είναι γεγονός ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία κλιμακώνονται, αν και ο Ζελένσκι βλέπει μια κάποια πρόοδο στη διαπραγματεύση, νομίζω μόνο αυτός τη βλέπει, παρότι λέει υπάρχουν συγκρούσεις δηλαδή και στο διπλωματικό πεδίο, σιγά σιγά, κούτσα κούτσα, προχωράει η διαπραγμάτευση. Τώρα πώς προχωράει, τι να σου πω, ο Θεός και η ψυχή του Ζελένσκι. Στο μεταξύ, στο μέτωπο της οικονομίας, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη μέσα στο επόμενο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σε μια τελευταία δημοσκόπηση που ήρθε χτες στο φως, φαίνεται ότι οι Έλληνες αξιολογούν ως το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Και αυτή η ακρίβεια είναι η οποία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει και τις εξελίξεις, έτσι, και δημιουργεί νέα δημοσκοπικά δεδομένα. Αναφέρομαι στην δημοσκόπηση που έγινε χθες, λογαριασμό της εταιρείας Mark για την τηλεόραση του Αντένα, και η οποία δείχνει ότι η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί στις 9 και κάτι μονάδες, 9,3 μονάδες ποσοστίες, από 11,5 που ήταν πριν από λίγες ημέρες. Και ως βασική αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου κρίνεται η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις, οι οποίες πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν, αφού ως γνωστόν η ακρίβεια που μας έχει χτυπήσει την πόρτα δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Είναι βασικά απότοκος του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Τώρα την ίδια στιγμή, το ακούγατε και νωρίτερα νομίζω, υπάρχει μια σκέψη, και μάλιστα σκέψη πάρα πολύ σοβαρή, να μπει πλαφόν σε ό,τι αφορά το αλεύρι και το ηλιέλαιο. Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, λέει, ήδη το έχουν επιβάλει σε μια προσπάθεια να μην προκύψουν ελλείψεις. Είναι κινήσεις προληπτικού χαρακτήρα και το μέτρο αφορά κυρίως τις αγορές από τα e-shops, τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ. Ξέρεις, πολλές επιχειρήσεις προμηθεύονται τεράστιες ή πολύ μεγάλες ποσότητες ηλιέλαιου και αλεύρων προκειμένου να αποφύγουν τις ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις ήδη από την περασμένη εβδομάδα. 8 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6, στους 105,8. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Είναι μια επικαιρότητα που βουλιάζει από ειδήσεις. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και γύρω από μια σειρά γεγονότα τα οποία απασχόλησαν και απασχολούν έντονα την κοινωνία, όπως ας πούμε η ιστορία στην Πάτρα με το θάνατο των τριών μικρών παιδιών, εκεί όπου οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες μέσα στις επόμενες μέρες, αλλά και μια άλλη υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη. Αναφέρομαι στη φρικτή δολοφονία ενός 7χρονου παιδιού από τον ρουμανικής καταγωγής σύντροφο της μάνας του. Θυμάστε που κουβαλούσε το παιδί μέσα στην εργαλειοθήκη. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Σου έλεγα για αυτή την περίπτωση, την περίπτωση με τη φρικτή δολοφονία, το φρικτό έγκλημα με θύμα ένα 7χρονο αγοράκι στην Κυψέλη που καλύφθηκε πριν από λίγο καιρό. Δράστης ο σύντροφος της μάνας του, ένας 33χρονος, όχι ρουμανικής αλλά πολωνικής καταγωγής, έτσι. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει η βιαιότητα και η φρίκη γύρω από αυτό το έγκλημα. Αυτός ο τύπος, ο απερίγραπτος, κουβαλούσε τα οστά του παιδιού μέσα σε μια εργαλειοθήκη, ακόμη και όταν είχε μείνει άστεγος. Λοιπόν, ο εν λόγω βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του στις φυλακές της Κέρκυρας. Πληροφορίες πολλές δεν έχουν γίνει γνωστές. Εκείνο το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του. Δεν άφησε σημείο από να εξηγεί τους λόγους. Όπως κατάλαβες, το θέμα είναι από τα κυρίαρχα στα social media από χτες. Επανέφερε και το χρονικό αυτού του στιγερού εγκλήματος που όλους μας είχε σοκάρει. Μια που έχουμε πιάσει τα του αστυνομικού ρεπορτάζ τώρα εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα ήθελα να σταθούμε σε μία ακόμη υπόθεση η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, ένα ακόμη περιστατικό το οποίο έρχεται να προστεθεί ως ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα ανάλογων περιστατικών που το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται δυστυχώς σε αυτήν εδώ την πόλη και όχι μόνο, και έχει να κάνει με τη δράση ανήλικων που είτε ως συμμορίες είτε μεμονωμένα διολυσταίνουν στη βία με έναν τρόπο που αφήνει εμάς τους μεγαλύτερους με το στόμα ανοιχτό, αν και οι ειδικοί εδώ και πολύ καιρό επισημαίνουν ότι δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι ούτε καινούριο ούτε πρωτόγνωρο. Λοιπόν, αναφέρομαι στην περίπτωση ενός 16χρονου παιδιού στα Μελίσια, το οποίο είχε ένα διαπληκτισμό μέσω SMS με ένα γνωστό του. Έτρωγε σαν σουβλατζίδικο και αντίλασε κάποιες τώρα ηρωνίες, έναν καυγά μέσω SMS στο κινητό. Κάποιο από αυτά τα SMS κρίθηκε από τον πιτσιρικά με τον οποίο συνομιλούσε ότι τον προσέβαλε τα μέγιστα. Έτσι πήρε την παρέα του, κάτι άλλα πιτσιρίκια, πήγαν, τη στήσαν έξω από το σουβλατζίδικο, κατάφεραν να βγάλουν τον 16χρονο έξω από το μαγαζί, τον πλακώσαν στο ξύλο, τον στείλαν στο νοσοκομείο, όπου το παιδί υποβλήθηκε σε επέμβαση. Γίνανε μηνύσεις, γίνανε μηνύσεις και αγωγές και θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, ασκήθηκαν ήδη ποινικές διώξεις σε βάρος των δραστών αλλά και των γονέων τους. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Παπαδημητριάδη, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, ακριβώς επειδή αυτού του είδους οι συμπεριφορές φαίνεται το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται, να ακούσουμε την άποψή του, να ακούσουμε μια ερμηνεία για το πού μπορεί να οφείλονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Κύριε Παπαδημητριάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν είναι καινούργια φαινόμενα. Βέβαια, είναι πιο έντονα τώρα στην εποχή μας και ένας καλός λόγος γι' αυτό είναι η πρόσβαση που έχουν οι έφηβοι στην κινητή τηλεφωνία, στις εφαρμογές επικοινωνίας μεταξύ τους που επιτρέπουν, αν θέλετε, όχι μόνο την οργάνωση των συμμοριών με έναν τρόπο περισσότερο άμεσο, αλλά επίσης και μια σύγκριση που κάνουν οι έφηβοι του εαυτού τους με άλλους ανθρώπους που ίσως έχουν περισσότερα αγαθά, για παράδειγμα, και τα παρουσιάζουν, ας πούμε, στις φωτογραφίες που ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε αυτό αυξάνει μια πίεση πάνω στους εφήβους να επιτύχουν με σύντομο τρόπο περισσότερα πράγματα, να κατέχουν περισσότερα αγαθά. Οπότε αυτό, αν θέλετε, λίγο θρέφει την εγκληματικότητα, με την έννοια ότι με πρόωρο τρόπο προσπαθούν να φτάσουν σε στόχους οι οποίοι είναι απότεροι των ενηλίκων και όχι της εφηβείας. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία στην οποία υπάρχει έντονη παρορμητικότητα. Ναι. Δεν έχει οριμάσει ακόμα ο εγκέφαλος. Η ορίμανση ολοκληρώνεται στους άρενες, ειδικά στα 24. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και εκεί υπάρχει μια δυσκολία αναστολής και συστολής. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι στην εποχή μας και οι δύο γονείς δουλεύουν. Οπότε δεν υπάρχει και η γονική εποπτεία με έναν τρόπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά ή εκπαιδευτικά στο σπίτι, ενδεχομένως γιατί οι γονείς είναι πάρα πολύ απασχολημένοι μετά της επιβίωσης και ενδεχόμενα φέρνουν και προβλήματα στο σπίτι από τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι. Οπότε οι έφηβοι γίνονται κοινωνία αυτής της πληροφορίας για την πίεση που υφίσταται στην οικογένειά τους. Αυτοί είναι κάποιοι λόγοι, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο.
Βέβαια. Όχι, και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα έτσι η καταγραφή που μας κάνατε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι αυτές οι παρέες των παιδιών λειτουργούν ως συμμορίες χωρίς να είναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι πολλές φορές μπορεί μια παρέα 5, 6, 7 εφήβων να λειτουργήσει σε ένα καυγά με μία άλλη παρέα με τα χαρακτηριστικά της συμμορίας και μάλιστα μιας άγριας συμμορίας, χωρίς όμως να είναι αυτά τα παιδιά συμμορία. Αυτό πώς εξηγείται ως κοινωνική συμπεριφορά?
Πάντα οι έφηβοι, και όχι μόνο οι έφηβοι εδώ που τα λέμε, αλλά και οι ενήλικοι πολλές φορές. Βλέπετε, ας πούμε, τις ακραίες ομάδες που σχηματίζονται κατά καιρούς, για παράδειγμα, στα πολιτικά ζητήματα. Mm-hmm. Πάντα ψάχνουν να βρουν μια ταυτότητα. Yeah. Οι έφηβοι ειδικώς έχουν την ανάγκη αυτής της ταυτότητας, γιατί τους επιτρέπει να αποκτήσουν διάσταση. Και μην ξεχνάτε, όπως σας έλεγα πριν, ότι στην εφηβεία υπάρχει μια πρόωρη ανάγκη ενηλικίωσης. Δηλαδή, θέλουν τα παιδιά αυτά να νιώσουν ότι είναι κατά κάποιο τρόπο μεγαλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Οπότε η ανάγκη της ταύτισης και της συμμετοχής, η ανάγκη του ανήκειν, είναι αυτή που οδηγεί τους εφήβους να αναζητούν ομάδες στις οποίες μπορούν να ενταχθούν. Όταν λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ορισμένοι περισσότερο νταΐδες, αν θέλετε, περισσότερο προχωρημένοι στην οργάνωση και στη στοχοποίηση, άλλοι έφηβοι οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν ομάδες, οι οποίοι μπορούν να μπουν μπροστάριδες σε ομάδες, παρασύρουν πάρα πολύ εύκολα και αρκετούς ακόμα και έτσι σχηματίζονται group με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή οι περισσότεροι σε αυτή την περίπτωση ακολουθούν τον αρχηγό. Υπάρχει πάντα ένας ο οποίος είναι εκείνος που δίνει το
σύνθημα. Ναι. Τώρα να ρωτήσω, υπάρχει, πιστεύετε, ακριβώς επειδή είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο, υπάρχει, πιστεύετε, κάποιος τρόπος να ανασχεθεί, να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό? Δηλαδή, θέλω να πω, σε σχετικά σύντομο χρόνο. Γιατί τώρα, εάν αρχίσουμε να λέμε η κοινωνία, η οικογένεια, οι δομές κλπ., πάμε σε βάθος χρόνου. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα μέτρο, ας πούμε, γρήγορης θεραπείας τέτοιων φαινομένων που δυστυχώς συμβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα στις γειτονιές της Αθήνας?
Ναι, θα σας πω μια προσωπική μου παρατήρηση. Ναι. Θυμάμαι στην δική μου εποχή, όταν εγώ ήμουν έφηβος, τα παιδιά παίζαμε στις γειτονιές. Υπήρχαν δηλαδή δραστηριότητες στις οποίες μπορούσαμε να ενταχθούμε, όχι απαραίτητα αθλητικές, αλλά ξέρετε, το παιχνίδι, το οποίο υπήρχε στις γειτονιές. Αυτό που παρατηρώ όμως στην εποχή μας τώρα είναι ότι οι γειτονιές στις οποίες εγώ έπαιζα είναι άδειες πλέον. Και βλέπω ότι σε κήπους και πλατείες που εμείς τότε τα παιδιά μπορούσαμε να κατεβούμε και με τον αθώο τρόπο, αν θέλετε, να παίξουμε την μπάλα μας ή να κάνουμε το ποδήλατό μας, είναι άδειες, είναι κενές. Αυτό λοιπόν που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ή πολιτεία ή υπόλοιποι ενήλικες να βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν μια δραστηριότητα με αυτή την λογική. Uh-huh. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να κατεβούν στους δρόμους με ασφάλεια, σε πλατείες με ασφάλεια και να μπορέσουν να επιδοθούν σε δραστηριότητες οι οποίες είναι όχι εγκληματικές βέβαια, αλλά περισσότερο ταιριαστές στις ηλικίες τους. Τώρα που αυτό δεν συμβαίνει, ή γιατί οι γονείς φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά να γνωριστούν μεταξύ τους στις γειτονιές τους, ή γιατί δεν υπάρχουν ενάθροματα, δεν υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες ίσως και το κράτος να προωθεί. Βλέπω ότι υπάρχει μια ανάγκη λοιπόν αυτοί οι νέοι να βρεθούν μεταξύ τους και βρίσκονται βέβαια με τον ακατάλληλο τρόπο και με ακατάλληλα κίνητρα και με ακατάλληλους στόχους. Οπότε αν με ρωτάτε ποια θα ήταν μια άμεση παρέμβαση που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι εμείς, θα ήταν να ξαναδώσουμε στους εφήβους τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους με καλύτερο τρόπο. Στις γειτονιές τους ενδεχομένως. Να δημιουργήσουμε κέντρα στα οποία θα μπορούσαν να έχουν δραστηριότητες από κοινού, να παίζουν μαζί. Να κάνουν πράγματα που ταιριάζουν στην ηλικία τους και όχι πράγματα που βλέπουν στην τηλεόραση ή στα κοινωνικά δίκτυα που κάνουν οι ενήλικες και να προσπαθούν να τους μιμηθούν. Και βέβαια από την άλλη, και να μην ξεχνάμε και αυτό που σας έλεγα, ότι οι γονείς είναι πολύ απασχολημένοι με την επιβίωση.
Έτσι είναι.
Και χρειάζεται με κάποιο τρόπο να επιστρέψουμε στο οικογενειακό τραπέζι όλοι μαζί.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδημητριάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια. Νομίζω έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σήμερα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας και την συνάδελφο τη Ρένα την Πανταζόγλου. Ρένα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα από το Ιόνιο, όπου ψήφισμα για την ασφάλεια και των ναυτιλιακών μεταφορών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους, εξέδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων μετά την τραγική εμπειρία από τη φωτιά στο Γυροφέρι Ολύμπια. Ζητείται πλήρης και συστηματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ουσιαστικό έλεγχο των πλοίων στα λιμάνια, καθώς και η προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού σκάφου στην Κέρκυρα για την άμεση αποτελεσματική παρέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Στοιχείο. Σήμερα έχουμε αντιπολεμική εκδήλωση στις 11.30 το πρωί. Μαθήτριες και μαθητές του νησιού με πορεία θα καταλήξουν στην πλατεία Βουνακίου, όπου με λόγο πεζό και ποιητικό, με μουσική και τραγούδια, θα διατρονώσουν το όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη και τη φιλία των λαών. Στη Λάρισα, ανελκυστήρες για τη διευκόλυνση μαθητών με αναπηρία τοποθετήθηκαν σε σχολεία του Δήμου Ελασσόνας. Στη Λακωνία, ο Δήμος Ευρώτα λειτουργεί δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής λειτουργίας 10306, όπου παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα που αφορούν παιδιά, εφήβους και βέβαια οι σχέσεις τους με τους γονείς. Στην Τρίπολη, ο Δήμος με ειδική τελετή θα αδελφοποιηθεί με τον Δήμο Φοινικαίων της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή του Αυλώνα στην Αλβανία. Στην Κορινθία, αγρότες από την ευρύτερη περιοχή του Άσου πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας μέχρι την Κόρινθο με βασικό αίτημα τον τρόπο διάθεσης των νερών της Τυμφαλίας για την άρδευση της παιδινής Κορινθίας. Σοβαρές διαστάσεις εδώ στην περιοχή της Καβάλας. Πλήρια πυρκαγιά που απείλησε μάλιστα και κατοικημένη περιοχή ήταν διαδοχικές πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το απόγευμα στην περιοχή του Νέστου και πήραν εξέλιξη διαστάσεις λόγω των ανέμων. Εκτιμάται ότι προήλθαν από καύση καλαμιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 14 τέτοιου είδους πυρκαγιές στον κάμπο του Νέστου είχαν απασχολήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το περασμένο Σαββατοκύριακο, την πυροσβεστική, χωρίς να έχουν εντοπιστεί υπαίτιοι. Να κλείσουμε με το Βόλο. όπου παραδόθηκε το εκπαιδευτικό υλικό με θέμα την ναυτική παράδοση της Ελλάδας, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Για την εκπόνησή του εργάστηκαν για 3 χρόνια 80 εκπαιδευτικοί της Μαγνησίας εθελοντικά και πλέον είναι διαθέσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτά από την περιφέρεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρενά. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Ήταν η Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας με όλα τα νέα από την περιφέρεια. Υπενθυμίζω 9 παρα 26 πρώτα λεπτά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους τρόπους και βέβαια στα social media, στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Είναι η σελίδα μας. 2-10-696-04-05 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54-160 αν θέλεις να μας στείλεις SMS. Εδώ είμαστε. Πολλές και μεγάλες καλημέρες όλες και όλους. Να σας πω μια είδηση την οποία βλέπω να κάνει το γύρο του κόσμου με τα τηλεγραφήματα των διεθνών πρακτορείων πριν από λίγο. Έχει σχέση με την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν το κλείσιμο των γυμνασίων και των λυκείων Θηλαίων. Λίγο αφότου τα κορίτσια είχαν πάει στις σχολικές αίθουσες, οι Ταλιμπάν τα γύρισαν πίσω σπίτια τους, έφυγαν κλαίγοντας. Το αναφέρω γιατί ξέρεις, είπαμε μερικές ιστορίες που και λόγω των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία και βέβαια των παρεπόμενων που προκαλεί αυτός ο πόλεμος έρχονται σε δεύτερο πλάνο ενώ δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, πάμε στον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, προκειμένου να συζητήσουμε τις εξελίξεις και στο μέτωπο βέβαια του πολέμου, να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του, αλλά και τις επιπτώσεις εδώ, στα δικά μας, στην πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και να ζητήσω έτσι το σχόλιο σας, την άποψη και την εκτίμησή σας. Πώς βλέπετε ότι πηγαίνει αυτή η ιστορία, η οποία καθημερινά προκαλεί όλο και μεγαλύτερη φρίκη με τις σφαγές των αμάχων.
Ήδη κλείνουμε ένα μήνα πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία και αυτό το λέω γιατί πολλοί ήλπιζαν ότι θα είναι μια περιφερειακή σύγκρουση διάρκειας ολίγων ημερών, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις. Αποδεικνύεται ότι η εισβολή, ότι η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία είναι ένα θέμα το οποίο πλέον έχει αλλάξει το παγκόσμιο status quo ασφαλείας, έχει προκαλέσει παράπλευρες και ασύμμετρες οικονομικές συνέπειες σε όλες τις οικονομίες του κόσμου και αυτό το υφιστάμεθα εμείς ως ελληνική οικονομία. Είναι νομίζω μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται η διπλωματία να κερδίζει έδαφος έναντι της πολεμικής σύγκρουσης και βεβαίως υπάρχει πάντα, κύριε Αδαμόπουλο, και ο φόβος της εμπλοκής χημικών ή ακόμα και πυρηνικών όπλων σε αυτή την πολεμική σύγκρουση, το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα προκαλέσει πλέον άλλου τύπου εμπλοκή.
Η πόρτα του φρενοκομείου, εννοείται. Ο εκπρόσωπος του Πούτιν το άφησε ανοιχτό.
Είναι κάτι που απευχόμαστε, αλλά δυστυχώς πάρα πολλές εκτιμήσεις αυτό το διάστημα έχουν διαψευστεί και επιβεβαιώνεται το ότι πλέον η κατάσταση δημιουργεί πραγματικά ασύμμετρες οικονομικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.
Άλλη μια ερώτηση για αυτό καθ' αυτό το μέτωπο εκεί στο πεδίο και μετά να έρθουμε λίγο στις επιπτώσεις. Βλέπετε να τραβάει κι άλλο, γιατί ακούω διάφορους αναλυτές να λένε ότι οι δυνατότητες οι επιχειρησιακές και του ρωσικού στρατού αλλά και οι αντοχές της ρωσικής οικονομίας δεν είναι ανεξάντλητες. Παρ' όλα αυτά, τα σενάρια να δούμε τον πόλεμο να συνεχίζεται ακόμη και μετά τον Ιούνιο πληθαίνουν. Πώς το βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση στρατιωτική. Ναι.
Όχι, βέβαια.
Γιατί
πολιτικά.
Όλες οι εκτιμήσεις, ναι, ξαναλέω ότι έχουν διαψευστεί ως σήμερα. Εγώ απλώς θέτω υπόψη σας το γεγονός ότι η ρωσική οικονομία από ανάπτυξη 3% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τελευταίες των οίκων, των διεθνών οίκων, πηγαίνει σε ύφεση 15%. Mm-hmm. Φοβάμαι ότι ο κύριος Πούτιν και οι επιτελείς του, όσο η ρωσική οικονομία βρίσκεται σε αυτή την παρατεταμένη ύφεση, τόσο θα ενισχύεται η λογική της πολεμικής σύραξης. Μάλιστα. Στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και στρατηγική για επέκταση του μετώπου. Πάντως είναι μια κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται άμεσα.
Σύντομα,
εμείς,
ναι,
πάντα ελπίζουμε ότι η διπλωματία θα παίξει το ρόλο το καταλυτικό. Πάντα στηρίζουμε την εξέβρεση λύσης στην λογική του διεθνούς δικαίου και της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αλλά τώρα, κύριε Αδαμόπουλε, όταν μια χώρα που είναι μέλος του μόνιμου Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντί να εφαρμόζει τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, τον ποδοπατά και εισβάλλει σε μια άλλη χώρα ανεξάρτητο κράτος της Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι πλέον όλα είναι σχετικά και όλα είναι πιθανά.
Και όλη αυτή η ιστορία βέβαια έχει τις συνέπειές της, το επισημάνεται το μάλιστα με έμφαση, και στις οικονομίες όχι μόνο της Ευρώπης, σε ολόκληρο τον κόσμο και βέβαια και στη χώρα μας. Η ακρίβεια αξιολογείται, όπως είδα σε μια χθεσινή δημοσκόπηση, ως το μεγαλύτερο πρόβλημα από τους Έλληνες πολίτες. Η ακρίβεια η οποία καλπάζει και μάλιστα καλπάζει σε όλα τα μέτωπα. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν τρόποι ώστε να μπει ένα φρένο ή είναι αναπόδραστο να το ζήσουμε και αυτό μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
Κοιτάξτε, η ακρίβεια, πέρα από ότι αξιολογείται στις δημοσκοπήσεις, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και είναι, κύριε Αδαμόπουλο, εδώ και αρκετούς μήνες. Ήδη από το Σεπτέμβριο είχαμε ανατιμήσεις σε πολλά βασικά είδη διατροφής και προϊόντα και στην ενέργεια. Το φαινόμενο έγινε πολύ πιο έντονο λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και αμέσως μετά, όπου είχαμε μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα που απαρτίζουν το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς. Άρα η ακρίβεια προϋπήρχε και προϋπήρχε γιατί ο πληθωρισμός του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου ήταν ουσιαστικά αποτέλεσμα της κατάστασης πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ένα πληθωρισμός ο οποίος έφτασε στο 7,2%. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, κύριε Αδαμόπουλε, δεν έχει κάνει ούτε έναν έλεγχο μέχρι τις 10 Μαρτίου σε κατάστημα λιανικής για να ελέγξει αν υπάρχουν φαινόμενα σκοκέρδειας. Γιατί δυστυχώς αυτή την κρίση αρκετοί την εκμεταλλεύονται και τη βλέπουν ως ευκαιρία για να βάλουν τιμές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που δικαιολογούν οι αυξήσεις στην ενέργεια. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, έχει δει και το φως της δημοσιότητας, το γεγονός ότι πάροχοι ενέργειας, οι οποίοι εξακολουθούν, ναι, να βγάζουν κέρδη μέσα αυτή την κρίση, αλλάζουν μονομερώς τα τιμολόγια, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές, άρα μεταφέρουν όλο το κόστος της χοντρομπορικής αύξησης του ρεύματος στους ανυποψίες καταναλωτές, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να έχουν ενημερώσει τουλάχιστον 2 μήνες πριν. Mm-hmm. Και πραγματικά απορώ, κύριε Αδαμόπουλο, και από την εκπομπή σας θέλω να το πω. Υπάρχει ρυθμιστική αρχή ενέργειας, υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, υπάρχει κυβέρνηση.
Παρενέβη χτες η ΡΑΕ και είπε ότι θα κάνει και ελέγχους και θα.
Μα μισό λεπτό. Ναι. Η ΡΑΕ έδωσε παράταση 3 μήνες το Δεκέμβριο, όταν ήδη είχε αυξηθεί η ενέργεια, και όταν αυτό που σας περιγράφω τώρα ήταν μια πραγματικότητα, αδικαιολόγητα έδωσε 3 μήνες παράταση και συζητάει να δώσει και περαιτέρω παράταση. Και όλο αυτό το διάστημα έχουμε αυξήσεις του ρεύματος, οι οποίες πλέον το κόστος ρεύματος είναι στο 40% του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ δείχνει πραγματικά ασύλληπτες αυξήσεις και στο κόστος ενέργειας και στο κόστος τροφίμων για μια μέσα ελληνική οικογένεια μέσα σε ένα χρόνο. Και η απάντηση σε όλα αυτά είναι μια δέσμη μέτρων της κυβέρνησης που τη μεσαία τάξη την αφήνει, κύριε Αδαμόπουλε, εντελώς εκτός μέτρων στήριξης. Πέραν των 13 ευρώ το μήνα για βενζίνη,
ναι,
και της επιχορήγησης για το ρεύμα, που δεν φτάνει όμως για να καλύψει τις αυξήσεις, η μεσαία τάξη δεν έχει κανένα μέτρο στήριξης από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Το ερώτημα είναι τι άλλο θα μπορούσε να έχει. Γιατί το βάζω το ερώτημα. Διότι πραγματικά αυτά είναι τα δύο κυρίαρχα μέτρα. Δηλαδή η ενίσχυση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και η βενζίνη. Αυτά τα 13 ευρώ μπορεί να γίνουν και 18, ας πούμε, προϋπόθεση. Γιατί λέει η κυβέρνηση, υποστηρίζει η κυβέρνηση, ότι εξαντλεί τα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και οτιδήποτε άλλο θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Εντάξει, η κουβέντα αυτή έχει ξεκινήσει ήδη από το Δεκέμβριο. Εμείς ζητάμε να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα που είναι στο καλάθι της νοικοκυράς, μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά, ακριβώς για να μην έχουμε φαινόμενα έσχροκέρδειας. Και βεβαίως ζητάμε να υπάρχει ρήτρα, να υπάρχει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και να υπάρχει και φορολογία των υπερκερδών των παρόχων ενέργειας. Δεν μπορεί και ο Αδαμόπουλε την κρίση ενέργειας στην Ελλάδα να την πληρώνουν όλοι μα όλοι, εκτός από τις 18 εταιρείες που παρέχουν ρεύμα, το οποίο είναι βασικό κοινωνικό αγαθό. Εδώ αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει αργήσει ήδη πάρα πολύ να πάρει μέτρα και τα μέτρα που ανακοινώνει είναι ελλειπέστατα. Και επειδή αυτή τη στιγμή εμφανίζεται το επιχείρημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της αδυναμίας στήριξης, θέλω να σας θυμίσω ότι από τα 43 δις που δόθηκαν στην πανδημία, αρκετά, γιατί δόθηκαν χωρίς όρους, προϋποθέσεις και κριτήρια, αρκετά έχουν καταλήξει αυτή τη στιγμή σε αποθηκευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, δεν δόθηκαν χρήματα σε επιχειρήσεις που τα χρειάζονταν μέσω πανδημίας για να λειτουργήσουν, να καλύψουν τις ανάγκες τους, αλλά μπήκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και αποταμιεύτηκαν. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας ότι υπάρχει έρευνα της ΑΑΔΕ για ενίκια τα οποία δηλώνονταν διπλάσια από τα κανονικά και εισπράττονταν από το πρόγραμμα στήριξης που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση. Και να σας θυμίσω ότι είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, κύριε Αδαμόπουλο, και αυτό είναι τραγικό, που επιχειρήσεις που είχαν αύξηση τζίρου εν μέσω πανδημίας εισέπραταν επιδότηση του ενοικίου τους για αρκετούς μήνες. Τι δείχνει αυτό? Ότι από τις 43 δις πάρα πολλά χρήματα δόθηκαν σε αποδέκτες που δεν τα είχαν ανάγκη, που δεν τα χρειάζονταν, χρήματα που σήμερα λείπουν από τα μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και των αδύναμων συμπολιτών μας. Και βεβαίως, κατακλείδα όλο αυτού και νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι και η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ένφια. Ένας ιδιοκτήτης με ακίνητη περιουσία 1 εκατομμύριο ευρώ και πάνω, ο οποίος θα πλήρωνε αρκετές χιλιάδες ευρώ συμπληρωματικό φόρο ένφια, σήμερα με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πληρώνει 0. Άρα αυτά τα αρκετές χιλιάδες ευρώ λείπουν σήμερα από τα μέτρα στήριξης που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους συμπολίτες. Αυτά λοιπόν είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής με συγκεκριμένο πρόσημο, με συγκεκριμένη στόχοθεσία και προτεραιότητας, και είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο σκέφτεται η συντηρητική παράταξη στη χώρα.
Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, επειδή το αναφέρατε, αλλά θα ήθελα μία διευκρίνηση. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία έκτακτη, ας το πούμε, φορολόγηση των εταιριών ενέργειας με αφορμή
αυτό
και τα υπερκέρδη.
Νομίζω ότι είναι και μία ντιρεκτίβα που έχει δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακριβώς, γι' αυτό ρωτώ. Ναι.
Άρα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη για τις εταιρείες που είναι πάροχοι ενέργειας και πιο συγκεκριμένα όσοι δεν συνδέεται η παραγωγή τους με το φυσικό αέριο, να φορολογούνται τα υπερκέρδη. Δηλαδή να σταθμίζεται πλέον το αν αυτή τη στιγμή κάποιοι και σαν εταιρείες παροχής ενέργειας εκμεταλλεύονται την αύξηση του κόστου ενέργειας και αποκομίζουν πολύ μεγαλύτερα ωφέλη από αυτά που θα έπρεπε εις βάρος καταναλωτών, οι οποίοι, επαναλαμβάνω κύριε Αδαμόπουλε, πληρώνουν το 35-40% και παραπάνω της 100% του μηνιαίου εισοδήματός τους σε λογαριασμούς ρεύματος. Προσέξτε λίγο, λογαριασμοί ρεύματος που μόνο το 30% αφορά το κόστος του ρεύματος. Το υπόλοιπο 70% είναι αυτές οι λοιπές χρεώσεις
που φορτώνουν
οι πάροχοι μόνο και μόνο για να βγάζουν αυτά τα υπερκέρδη. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εμείς λέμε, πληρώνει ένας άνθρωπος 100 ευρώ το μήνα λογαριασμό ρεύματος, 30 το ρεύμα και 70 τα υπόλοιπα, να πληρώνει 30 το ρεύμα, 30 και για τα υπόλοιπα.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον
μάλιστα.
Αυτό το εξάμηνο. Ή να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και τα χρήματα αυτά να δοθούν σε μέτρα στήριξης. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα, νομίζω, αναδιανομής κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια κοινωνία η οποία πλήττεται βαρύτατα από την ακρίβεια, αλλά δυστυχώς Εμείς θα απευθύνουμε, κύριε Αδημόπουλο, σε μια κυβέρνηση που φαίνεται ότι δεν έχει ούτε αντανακλαστικά, ούτε την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρίνη, για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Παρά 10 η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6, 105,8, βροχή τα μηνύματά σας και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο τον Παυλίδη, ο οποίος λέει ότι οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών μας έμαθαν να ζούμε με επιδόματα. Δεν είναι όμως αυτό, λέει, το ζητούμενο των πολιτών. Δεν θέλουμε να ζούμε με επιδόματα, θέλουμε να ζούμε με αξιοπρεπείς μισθούς και όρους διαβίωσης. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο τον Καρκούλια, τις ευχές μας εδώ από όλη την ομάδα. Καλημέρα στον λατρεμένο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Τι λέτε, λέει, καλό για Λατζή Σουλτάνο, θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στην Ευγενία. Και καλή δύναμη. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Ο Πέτρος ρωτάει τι απέγινε με την ιστορία των παιδιών από την Πάτρα. Τώρα αυτό θα συζητήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Τακτικός συνομιλητή μας σε αυτή εδώ την εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, ο κύριος Στράτος Μαυροϊδάκος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαυροϊδάκου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Για δύο θέματα σας τηλεφωνήσαμε. Το πρώτο έχει να κάνει ακριβώς με τις εξελίξεις σε αυτή την ιστορία που συγκλονίζουν και έχουν σοκάρει όλη την Ελλάδα, δεδομένου ότι. Κάνατε μια δήλωση και είπατε πως αναμένονται εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε κάτι παραπάνω, που προκύπτει αυτό, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, και το άλλο θα σας ρωτήσω αμέσως μετά. Όμως για το θέμα των παιδιών, ποια είναι η δική σας έτσι, εικόνα και ενημέρωση?
Προσέξτε, εγώ σας συνδικαλιστής εκπρόσωπος των εργαζομένων, πολλές φορές ερχόμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση, γιατί τέτοια θέματα. Υπάρχει το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσωποι τύπου που μπορούν να σας βοηθήσουν. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πιέζεται η αστυνομία, και σας λέω την άποψή μου,
έτσι, ναι.
Πιέζεται είτε από τα μέσα, είτε από δημοσιεύματα, είτε τέτοια, να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνει. Επειδή έχει περάσει, διάβασα κάποτε, έχουν περάσει 55 μέρες και δεν θα κάνει τίποτα η ελληνική αστυνομία, εάν δεν έχει στοιχεία ώστε να αποδείξει, εάν, ξαναλέω, υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Και λέω το εάν, γιατί ακούω και διαβάζω τον κύριο Λέων, ας πούμε, τον πρόεδρο της δικαστικής υπηρεσίας, ο οποίος είναι κάθετος, ότι υπάρχει τους έφραξαν τα παιδιά, σε ένα από τα παιδιά της αεραγωγούς, όπως και έχουν τέτοια ασφυκτικός θάνατος. Εγώ δεν τα γνωρίζω. Εγώ αυτά που ξέρω είναι ότι από τη στιγμή που κλείθηκε το ανθρωποκτονιόν, γιατί, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, όταν καλείται το ανθρωποκτονιόν από την εισαγγελία να διελευκάνει μία υπόθεση, τότε σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κλιματική ενέργεια.
Προφανώς.
Από τη στιγμή που καλείται το ανθρωποκτονιόν να διελευκάνει μία υπόθεση, να είστε σίγουρος ότι με αδιάσυστα στοιχεία. Οι συνάδελφοι μου και στην υπόθεση του Αναγνωστόπουλου με την Καρολάη.
Θέλουν να δέσουν την υπόθεση.
Όμως. Να οδηγήσουν σε δικαιοσύνη ώστε να μην καταπέσει.
Να μην καταπέσει.
Στο ακροατήριο.
Ναι. Τώρα, εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο αναφέρατε κι εσείς που απασχολεί πολύ την κοινωνία. Είναι ότι σέρνεται όλη αυτή η ιστορία για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αποκαλύψεις είναι εντυπωσιακές. Και σας το λέω αυτό με την ιδιότητα του απλού παρατηρητή, όχι του δημοσιογράφου. Βλέπει κανείς τις αποκαλύψεις καθημερινά και μένει άφωνος, με το στόμα ανοιχτό. Και αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν τρέχει πιο γρήγορα και η ανάκριση, η προανάκριση, όλη αυτή η διαδικασία της αστυνομικής έρευνας.
Η αστυνομική έρευνα, επειδή είναι ένα δύσκολο σημείο όταν υπάρχει και ιατρική, δηλαδή υπάρχουν δύο έρευνες. Υπάρχει η έρευνα των ανθρωποκτονιών, η αστυνομική έρευνα, και υπάρχει και μια άτυπη ομάδα ιατροδικαστών, η επικεφαλή, αν δεν καταλάβει, ο κύριο Κρεκούκη, εμπειρότατο ιατροδικαστή, και μαζί με άλλες που έχουν αναλάβει την υπόθεση, οι οποίοι θα δώσουν τις τοξικολογικές, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ή αύριο, και τις ιστολογικές στο επόμενο χρονικό διάστημα, στην εισαγγελία και στην ελληνική αστυνομία, στον άνθρωπο που κάνει, έτσι ώστε να απαγγελθούν ή όχι, το ξαναλέω,
κατηγορίες
σε όποιον ήταν κοντά στα παιδιά.
Εσείς βλέπετε αυτόν...
Γι' αυτό μας βλέπετε και εμάς επιφυλακτικούς.
Ναι.
Και δηλαδή όλοι κινηθούν, λέει κάτι. Ναι. Όλοι. Ψιθυρίζεται, είναι το θέμα των ημερών. Ότι τι έχει γίνει εκεί. Και όλοι φωτογραφίζουν ή όχι κάποια άτομα.
Βεβαίως, έτσι είναι.
Για να υπάρξει όμως κατηγορία από το ανθρωποκτονία, να υπάρχει κατηγορητήριο σε συγκεκριμένους ανθρώπους, πρέπει να υπάρχουν διάστατα στοιχεία. Γι' αυτό και υπάρχει καθυστέρηση, στην οποία δεν οφείλεται από την αστυνομία. Οφείλεται ότι έτσι είναι η διαδικασία σε ό,τι αφορά τις τοξικολογικές και ιστολογικές.
Παρόλα αυτά, εσείς βλέπετε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στο επόμενο διάστημα.
Εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσετε, χωρίς να έχω ιδέα τις δικογραφίες και τις εξελίξεις, γνωρίζοντας τους έμπειρους αξιωματικούς, όπου την καθοδήγηση κ. Τζαφέρη, ενός άξιο αξιωματικού, ο οποίος είναι επικεφαλής της ασφάλειας και διελεύκανε, μην το ξεχνάτε, την υπόθεση και παρήθηκε χθες, βρέθηκε το κύριο Σφίγγερ. Με έναν ύποπτο, ο οποίος πυροβόλησε, πήγε να εμβολήσει τον αδελφού μου στο Χαλάνδρι και κατάφερε να το συλλάβουν με βολή ακινητοποίησης. Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυροϊδάκου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Ελένη Αντωνίου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας και της Θεσσαλονίκης. Κυρία Αντωνίου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Δύσκολη η κατάσταση στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, στον Κηφισό έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση με καθυστερήσεις των 20 λεπτών στην άνοδο και 15 στην κάθοδο. Στο ίδιο ύψος και στην Αττική Οδό, στις εξόδους προς Κηφισό. Έντονη συμφόρηση έχει και η Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι τον πύργο των Αθηνών, τμηματικά και στα δύο ρεύματα με καθυστερήσεις των 25 λεπτών στην κάθοδο και 15 στην άνοδο. Επίσης και η Κατεχάκη στην άνοδο, καθώς και η Μεσογείων από Χολαργό μέχρι πύργο των Αθηνών. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε στην περιφερειακή Μητού από την Ηλιούπολη μέχρι το Βύρονα και στη Λεωφόρα Λίμου στην άνοδο στο ύψος της Δάφνης. Στο κέντρο έχουμε χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι τη Βουλή, στη Βασιλής Αμαλίας, στη Λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνο, τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι το Χίλτον και στη Συγκρού στην άνοδο στο ύψος του Φίξ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο, στη Τζιμισκή, στη Βασιλής Σόλγας, στην Αγνατία στην άνοδο και στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Οδού Κατσιμίδη.
Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η πρωινή παρέα βεβαίως παραμένει στις επάλξεις. Ήρα Πανανίδου που τη βλέπω απέναντί μου με τις μουσικάρες της. Νικόλας Ψωμιάδης στην κονσόλα του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και όχι μόνο. Παραμένουν στα πόστα τους. Εκείνος που αποχωρεί είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε στις 8 το πρωί. Αμέσως μετά ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του και στη συνέχεια το έτερον μου ίμιση που λόγω των αναγκών μετακινήθηκε σήμερα στο πρόγραμμα από τις 11 ως τη 1 κοντά σας η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα, καλή δύναμη και πολλά φιλιά στο σπίτι.
God's holding the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings.
Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment.
Showed in your
you remember.